No niin, näin kuuluisat sanat, millä yleensä aina aloitetaan täältä, kaksi kuuluisaa sanaa, no niin. Otetaan täältä, hetkinen, kun löytäisi nämä. Se on hyvä, että on kuitenkin vielä näitä muistiinpanoja ja niin ainakin jotakin tulee saatua sanotuksi, että ei käy sillä tavalla niin kuin yksi semmoinen vanha saarnaajan veli oli, hän oli sitä mieltä, että ei kunnon sanajuistaja mitään tarvii, mitään muistinpanoja eikä, ja varsinkaan mitään, että jotakin koneita käyttäisi, että kyllä hän luottaa ihan siihen, että Pyhä Henki johdattaa. Ja sitten kun hän erään kerran astui tälle paikalle, niin hänelle tuli täydellinen tyhjä, että ei muistanut sanakaan. Ja hän sanoi siihen, että kun minä olin tänne matkalla, niin Pyhä Henki ja minä tiesimme, mistä minun tuli puhua, mutta nyt ei tiedä enää kuin Pyhä Henki. Että kyllä se hyvä on tehdä niitä muistiinpanoja jonkun verran. Mutta sieltä, kun me tuossa viime vuoden loppupuolella pidin täällä saarnan aiheesta, että kenen te sanotte minun olevan. Eli Jeesus kysyy tämän kysymyksen opetuslapsiltaan ja silloin puhuttiin siitä, kuinka Jeesus on karitsa. Ja tänään ajattelin, että puhutaan vähän muutamastakin asiasta, mitä siihen liittyy, kun kenen te sanotte minun olevan. Ja aloitetaan sieltä Johanneksen evankeliumin ensimmäistä luvusta. Ja luetaan siitä ihan vaikka jakeet 1 ja 2 ja sitten 14. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja sitten jakeesta 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tässähän opetuslapsi Johannes valitsee puhua Jeesuksesta sanana isolla ässällä. Se on oikeastaan aika sellainen odottamaton kuvaus ja myös vähän vaikea selkoinen, mitä sillä oikein tarkoitetaan ja mitä sillä on merkitystä meille tänä päivänä. Mä haluaisin nostaa esiin kolme kohtaa, jotka vois auttaa meitä ymmärtämään Jeesuksen sanana. Ensinnäkin sana, että hän on luoja. Ja niin kuin siitä luimme alussa, että voidaan vielä lukea tuo kolmaskin jae tuosta, että kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Sana on siis Jeesus. Ja sen takia me voidaan lukea tämä kohta näinkin, että alussa oli Jeesus ja Jeesus oli Jumalan tykönä ja Jeesus oli Jumala ja niin edelleen. Jeesus ei siis syntynyt Betlehemissä, hän oli olemassa jo ennen sitä, koska hän on aina ollut. Hän oli sieltä jo alussa alkaen. Ja se mitä Betlehemissä tapahtui, niin oli se, että sana tuli lihaksi. Niin kuin tuossa jakeessa 14 puhutaan, että sana tuli lihaksi. Ihmisen poika sai nimen Jeesus. Jeesus oli olemassa siis ennen sitä, mutta ei ihmisenä, vaan sanana. Ja ihmiseksi hän tuli siellä Betlehemissä. Ja huomaa, mitä hän itse sanoo siellä Johanneksen 8. luku, sen jakeet 57 ja 58. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Ja Abraham on eli noin 2000 vuotta ennen kuin Jeesus tuli lihaksi. Ja siellä Luukkaan 10. luvussa, sen jakeessa 18, hän sanoo, minä näin saatanan lankeavan taivasta niin kuin salaman. Milloin se tapahtui? Milloin sielunvihollinen heitettiin maan päälle? No se oli vielä paljon, paljon ennemmin. Nämä sanat, jotka juuri luimme, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. muistuttaa paljon siitä, mitä Raamatussa lukee siellä ensimmäisenä. Siellä lukee, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja siellä lukee, että Jumala sanoi. Jumala puhuu. Hän puhuu sanoja. Mitä Jumala sitten sanoo? Sitä, mitä tulee luoda. Hän luo sanan kautta. Ja Jeesus on se sana. Ja kun Jumala puhuu tässä, niin hän luo Jeesuksen kautta koko maailman. Ei Jeesuksen, joka on ihmisenä, mutta on poikana isälleen. No, ymmärretäänkö me tästä oikeastaan mitään? Se on kyllä tosi vaikeaa, mutta Paavali kuvaa sen tällä tavalla siellä Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen jakeesta 15 tuonne 17. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Nyt kun me puhumme Jeesuksesta Herrana ja Kristuksena ja Karitsana, niin se on jotain sellaista, mitä Jeesuksesta on tullut. Mutta kun puhumme Jeesuksesta sanana, niin me mennään takaisin sinne luomiseen ja nähdään jotain, mitä hän on aina ollut. Ja tämä antaa ulottuvuuksia siihen, kuka Jeesus oikeasti on. Hän on ollut sieltä aikojen alusta. Jeesus on ikuinen. Elikkä hän on sana, hän on Jumalan sana. Siellä Matteuksen 5. luvussa Jeesus sanoo useita kertoja tällä tavalla, että te olette kuulleet sanotuksi, ja sitten, mutta minä sanon teille. Ja Johannes 2 ja 22 siellä sanotaan, että kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän heille sanonut. Ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Nythän Jeesus eli maan päällä 33 vuotta noin, ja hän toimi siitä ajasta noin 3 vuotta. Mitä hän sitten teki niin kauan ennen kuin hän astuu esiin? No, ihan kaikkea me ei tiedetä, mutta voimme päätellä jotain siitä, mikä on kirjoitettu. Kun hän oli 12 vuoden vanha, meni hän pyhäkköön ja istuu siellä opettajien keskellä ja kuunnellen ja esittää kysymyksiä, ja sitten he hämmästyvät hänen vastauksistaan. Ja juuri kun hänet on kastettu ja kun hän on aloittanut tämän julkisen palvelustehtävänsä, niin vihollinen vie hänet kiusattavaksi ja kiusaa häntä 3 eri alueella. Mutta Jeesuksella on aina vastauksia annettavana. Ja se, mikä saa sieluvihollisen antamaan periksi, on se, että Jeesus vastaa 3 kertaa kirjoituksilla, toisin sanoen Vanhalla testamentilla. Hän osasi sen, hän käytti suuren osan ajastaan sillä kasvavana lukemalla Jumalan sanaa. Ja monta kertaa Jeesus siteraa Raamattua ja sanoo fariseuksille ja kirjanoppineille, opetus lapsilleen, kirjoitettu on. Nämä kirjoitukset oli auktoriteetti Jeesukselle. Hän osasi sen ja hän myös eli sen mukaan. Ja hän antoi myös itsensä olla täyttymys sille, mitä oli sanottu. Hän teki asioita, joita profeetat oli sanonut tapahtuvan. Ja hän toi julki sen, että mitä oli kirjoitettu, että se tarkoittaa häntä. Ja jossakin tilanteessa hän menee jopa yli sen sanomalla, että te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Hänen sanansa painavat enemmän. Ja siellä hän sanoo myös, että uuden käskyn minä annan teille. Kuka tällä tavalla voi sanoa, jollei olisi se, että joka on sana, Jumalan sana itse. Hänellä on siis mandaatti laajentaa näitä kirjoituksia. Nyt hänen opetuslapsensa uskovat sekä kirjoituksiin kuin siihen, mitä Jeesus sanoi. Ja nykyään meillä ei ole pelkästään Vanhaa testamenttia ja kirjoituksia, vaan myös Uusi testamentti. Ja kun me laitamme Jeesuksen ensiksi, koska hän on sana. Ja me tulkitaan sitä, mitä lukee vanhassa testamentissa, niin Jeesuksen kautta. Se, mitä me luemme ja ymmärrämme vanhasta testamentista, on Jeesuksen valossa. Nythän koko Raamattu on kuitenkin Jumalan sana sekä vanha että uusi testamentti, mutta se on Jeesus, joka on sana. Ja hän selittää näitä kirjoituksia meille ja hän voi muuttaa sisällön laista armoon ja totuuteen. Siellä Johannes 1.17 sanotaan, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Me eletään tänä päivänä sellaisessa yhteiskunnassa, että meitä suorastaan pommitetaan erilaisilla mielipiteillä ja ajatuksilla siitä, mistä meidän pitäisi tykätä ja minkälaisien kirjojen tai internetin, elokuvan tai median kautta. On sanoja, 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 monenlaisia, mutta mikä on kuitenkin se meidän alkulähde? Millä me rakennamme elämämme? Mikä on sen perustus? Mikä on totuus? Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. Eli hän on sana sen määritellyssä muodossa. Eikä ole mitään auktoriteettia hänen yli. Kun me sanomme, että Jeesus on sana, niin me sanomme myös, että Raamattu, koko Raamattu on Jumalan sana, jota me haluamme seurata. Opetuslapset uskovat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli sanonut, ja niinhän mekin halutaan tehdä, eikö niin? Nyt jos me ajatellaan vielä tätä sanaa, niin hän on se, joka puhuu. Apostolien tekojen 9. luku ja siellä sen jakeet 4 ja 5. Sehän sanotaan, että ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Sana ei ole vain jotain kirjoitettua. Sanan tai sanat voi myös puhua tai kuulla. Jeesus voi siis puhua tänäänkin sanoilla. Tässä Jeesus puhuu miehen kanssa, jonka nimi on Sauli, josta myöhemmin käytetään nimeä Paavali. Paavali sokeutui ja saa tietää, että hänen pitää mennä Damaskoon. Ja 3 päivää myöhemmin Jeesus puhuu Ananias-nimiselle miehelle. Ja siitä voimme lukea täältä 9. luvun jakeesta 10 tuonne 16 asti. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen, Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoreksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsalaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee, ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias-nimisen, tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanan ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Tässä on keskustelu Ananiaksen ja Jeesuksen välillä. He keskustelevat keskenään ihan tällä tavalla. Kenen kanssa sinä ajattelet keskustelevasi, kun rukoilet? Kuitenkaan meidän uskomme ei ole, että Jeesus on kuollut, vaan että hän on ylösnoussut ja elää. Että hän on elävä sana, joka puhuu meidän elämään. Hän ei ehkä puhu aina fyysisesti, että kuulee sen, mutta voi tuntea sellaisen vahvan vakuuttuneisuuden siitä, että jotain sanotaan taivaasta. Se voi olla joku saarna tai joka puhuu juuri siihen, mitä olet ajatellut, tai joku raamatun paikka, kun avaat sen, niin se puhuu juuri siihen hetkeen, minkä kanssa olet taistellut. Tai joku voi ottaa yhteyttä tai tapaat jonkun, joka sanoo jotain, mikä tuntuu, että se tulee suoraan Jumalalta. Tai sisäinen ääni, joka antaa semmoisen rauhan tänne sisimpään ja sydämeen. Ja sillä tavalla sana puhuu meidän elämään tänä päivänä. Kenen te sanotte minun olevan? Se on Jeesus, joka esittää tämän kysymyksen opetuslapsilleen. Se on aika hyvä kysymys. Olisi hyvä meille jokaiselle, että me todellakin tiedämme, kuka Jeesus on. Ei sillä tavalla, niin kuin erään kerran, kun joskus vuosikymmeniä sitten emäntä menee linja-autoon ja siinä sanoo vielä miehelle, että väistyhän siitä vähän, että pääsee istumaan. Sitten kun seuraava pysäkki tulee, niin siinä jää mies alas ja sanoo sille miehelle sitten, että hyvästi pastori, tai näkemiin. Ja tämä nainen parahtaa sitten, kun ymmärtää, että hän on pastori ja sättinyt, että Herra Jeesus. Tämä pastori vaan, ei suinkaan emäntä, että ihan pastori vaan, mutta ollaan samalla työnantaja. Mutta tiedetäänkö me oikeasti tänä päivänä, kuka Jeesus on? Nyt jos katsotaan vähän sitä titteliä, mitä Jeesus käyttää ylivoimasti eniten itsestään, joka on ihmisen poika. Lähempänä 80 kertaa evankeliumissa voimme lukea, kuinka hän kutsuu itseään ihmisen pojaksi. Monethan näistä on samoja eri evankeliumissa tämmöisiä rinnakkaistekstejä, mutta ihan siellä noin 40 kertaa ihan yksittäinkin hän sanoo itseään ihmisen pojaksi. Minkä takia hän sitten niin tekee ja mitä se merkitsee? Katsotaan täältä Danielin kirjasta ja sen 7. luvusta, jakeet 13 ja 14. Minä näin yöllisessä näyssä ja katso taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen, ja hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Daniel näkee unen tässä 7. luvussa, siitä kerrotaan, voit sieltä itse katsoa ja rupea sitä lukemaan. Mutta Daniel näkee sellaisen näyn tai unen, ja hän näkee siinä 4 eri petoa, petoeläintä oikeastaan. Hän näkee leijonan ja karhun ja panterin ja sitten yhden, joka on niin kauhea ja hirveä, että ei sitä pysty edes sanoin kuvata, mutta jolla on valtava voima ja 10 sarvea. Ja sitten asetettiin siellä valtaistuimet ja sitten vanha ikäinen istui tuomitsemaan. Ja siellä lukee, että 4. peto tapetaan ja muut menettävät voimansa. Ja siinä samassa unessa niin Daniel saa selityksen, joka sanoo, että nämä 4 petoa on 4 valtakuntaa maan päällä ja viimeinen niistä on julma. Mutta silloin se tapahtuu. Ihmisen poika tulee taivaan pilvissä asettuakseen valtaistuimella ja hänellä on iankaikkinen valta. Uni on niin voimallinen, että Danielin kasvot kalpenee ja hän kätkee sen sydämeensä ja kirjoittaa sen sitten ylös. Nyt tänä päivänä me voidaan ymmärtää, että se oli uni sille ajalle, mutta se oli myös tulevaisuusuni ja jopa uni sieltä aikojen lopusta. Kun Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, kenen te sanotte minun olevan, niin Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Siis Jumalan poika. Itse Jeesus ei sano Jumalan poika, vaan hän käyttää ilmaisua ihmisen poika. Minkä takia hän näin tekee? Siksi, että opetuslapset ja me olemme ihmisiä ja me näemme, että Jumala tulee ihmiseksi niin kuin me. Mutta Jeesus, joka jo oli ennen kuin hän tuli lihaksi ja ihmiseksi, tulee ylhäältä Jumalan luonta ja tulee ihmiseksi, siis ihmisen pojaksi. Nyt meidän näkökulmasta hänestä tulee Jumalan poika, mutta Jumalan näkökulmasta hänestä tulee ihmisen poika. Ja se on myös viisasta tehdä niin, koska jos Jeesus olisi käyttänyt ihan alusta alkaen tätä meidän käsitettä Jumalan poika, niin hänet olisi varmaan jo tapettu liian varhain. Koska kaikki ne ihmeet ja merkit, joita hän teki, olisi jäänyt silloin paljon vähemmälle. Mutta kun aika on täynnä, niin hän sanoo sen. Siellä sanotaan Markuksen 14. luvussa, että taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoi, olen. Tässä Jeesus sanoi, että hän on ja nyt ei tarvita todistajia, nyt hänet pitää ristiinnaulita. Mutta nyt Jeesus lisää vielä siihen, että ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Täällä Markus 14, 61 ja 62. Kristus ja ihmisen poika on sama. Se on jotain, mitä ei ymmärretty silloin. Kun Jeesus puhuu itsestään ihmisen poikana, eikä Jumalan poikana, niin se on peitetty siellä sen ajan ihmisiltä. Että hän on ihmisen poika, joka tulee taivaan pilvissä, niin sitä ei voitu silloin ennalta nähdä, mutta me, jotka tiedetään tästä rististä, ylösnousemuksesta ja taivaaseen astumista, me voimme sen ymmärtää tänäkin päivänä. Meille se tulee ihan selväksi, niin kuin jälkikäteen opetuslapsillekin. Danielin uni on jotain, mitä me odotetaan tänäkin päivänä. Jotain, mikä ei ole vielä täyttynyt. Mitä hän näki sitten? Ja onko Uudessa testamentissa tekstejä, jotka vahvistaa näkyä? Matteus 24 ja 30 Jeesus sanoi, että kaikki maan sukukunnat parkuvat, kun he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ilmestyskirjan 7. ensimmäinen luku ja 7. jae, niin Johannes saa ilmestyksen siellä Jeesuksesta, Kristuksesta. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät ja kaikki sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, aamen. Tässä on suuria yhtäläisyyksiä Danielin näyn kanssa. Ja Paavalikin kirjoittaa siellä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa sen jakeessa 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin, äänen ja Jumalan pasunnan kuuluessa. Ei ole mitään epäilystä, että Jeesus tulee eräänä päivänä takaisin ja samalla tavalla kuin millä hän jätti maan. Hän nousi taivaaseen ja hän on tuleva alas sieltä taivaasta. Eikä tämä ole ihan valtavaa, että me odotamme, mutta ymmärrämmekö oikeasti sen, että kuinka painavaa asiaa se on, että Jeesus tulee takaisin. Ehkä meitä tarvii ravistella hiukan aina aika ajoittain. Tämähän on kuitenkin ihan valtavaa, mitä täällä lukee. Ei ole mikään Buddha eikä mikään hindulainen ihmisjumala, mikä on tulossa alas taivasta, eikä Muhammedkaan. Ei vaan se, joka on tuleva sieltä alas, on Jeesus. Mutta nämä on sellaisia asioita, joista tänä päivänä vähemmin ja vähemmin puhutaan seurakunnissa Jeesuksen toisesta tulemisesta ja takaisin tulemisesta. Ja onko menty niin pitkälle, että helluntai-kirkkokin on pyytänyt anteeksi, että kun he 80-luvulla niin pelottelivat tällä asialla. Ei siinä mitään väärää ole. Se on Raamatun mukaista sanaa. Kuitenkin Raamattu puhuu ihan selkeästi näistä asioista, että Jeesus tulee takaisin. Siellä hän puhuu niille miehille, kun ne katselevat siellä taivaalla, niin tai siinä ne tulee se toinen mies kysyvät siellä, että mitä te katselette taivaalle. Että tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös, hän tulee samalla tavalla takaisin. Ja tästä nyt ei pitäisi tänä päivänä paljon puhua. Mutta jokainen, joka Raamattua on lukenut ja tutkinut, niin tietää, että tämä on se, mitä me odotamme, eikö totta? Nyt siinä unessa, jonka Daniel näkee, niin ihmisen poika saapuu vanhaikäisen luo ja hänelle annetaan valtaistuin. Jeesus sanoo näin siellä Matteuksen evankeliumin 25. luku, sen jakeesta 31 ja 32. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Jeesus istuu siellä valtaistuimella isän vieressä tuomitsemassa meitä eräänä päivänä yhdessä isän kanssa. Paavali kirjoittaa siellä toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa sen jakeessa 1. Minä vannotan sinua Jumala ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Eli Jeesus ei ole mikään sivuroolissa oleva, vaan hän on kaiken keskellä yhdessä isän kanssa, koska hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Mitä Jeesus itse sanoo siellä Matteus 28 ja 18, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja Pietari kirjoittaa ensimmäisen Pietarin kirjeen 4:11, hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Ihmisen poika, joka tulee pilvissä, niin hänelle on annettu kaikki. Ei ole ketään, joka on suurempi. Hänellä on valta. Hänellä on kunnia ja valtakunta, joka pysyy. Mitä jää jäljelle? Mitä on tämän ulkopuolella? Vastaus on ihan selkeä. Ei mitään. Jeesukselle on annettu kaikki. Ja on hyvin tärkeää, että me ollaan selvillä tästä. Kaikki tämmöiset yritykset, joilla koettaa saada Jeesusta vähemmäksi kristinuskossa, johtaa harhaan. Koska monet tuolla maailmalla puhutaan monenlaista, että ei Jeesus mikään Jumala ollut, eikä hän ollut mikään, hän oli profeetta tai jotain muuta tällaista. Ja Jumalaa voi moni ihminen uskoa ja se on ihan hienoa, mutta kukaan ei tule isän tykö ilman Jeesusta ja hänen kauttaan. Ja sen takia, mikä on tärkeintä tänä päivänä, minä väitän, että seurakunnille tärkeintä on tänä päivänä se, että me julistamme Jeesusta. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä, sanotaan siellä Danielin 7. luvussa. Johannes 6 ja 51 sanoo, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Hebrealaiskirjeen 1. luku, jae 8, mutta pojasta hän sanoo, Jumala, sinun valtaistumisi pysyy aina ja iankaikkisesti. Eräs vanha Jumalan palvelija oli kuolemaisillaan, ja kun luultiin jo, että hän on mennyt, niin joku kuiskaa siinä puoteen vieressä, että se on loppunut, niin vielä tämä vanha mies saa sanotuksi, ei, nyt se alkaa. Ymmärrämmekö me tämän, että paras on edessäpäin ja se ei ikinä lopu? Mikä valtava lupaus. Ihan niin kuin olisi semmoista hienoa unta kaikki. Ja kyllä se oli uni, jonka Daniel näki, mutta se on todellinen. Se on dokumentoitu tähän. Ja sen on vahvistanut ihmisen poika itse, Jeesus Kristus. Eli sinulla ja minulla on jotain valtavaa edessä. Ikuinen valtakunta, joka ei tuhoudu. Ja se on Jeesus, jota me saadaan kiittää kaikesta. Me saadaan kiittää sen takia Jeesusta, että hän oli kuulijainen ristin kuolemaan asti ja isä on hänet korottanut. Aamen.